الكاب اكزيكوتيف تاع لينيا تاع لاير وراينير مايكل اوليري كي مالتا فلاخر يم فين هبر الفتوح تاع تلت روتود جده وقال لي راينير تريت لي جور 8 مليون باسيجير في السنه من ولي مالتا فوق روتود لي مالتا قال لي مالتا تيستا تمانيجيا اكتر توريستي كي يكونوا مفروشه ما طول السنه Numru ta' turisti bħal dawn huma id-doppju ta' numru korrenti ta' passiġġieri bir-Ryanair fuq rotot ta' Malta. Dan iżda jkun tajjeb għall-ekonomija u iżommu l-lukandi u l-faċilitajiet ta' turisti jaħdmu matul is-sena kollha. Għal matul l-10 snin li ġejjin Ryanair se jkollha delivery ta' iktar minn 300 aeroplan ġdid mingħand Boeing. Se tara tistax ikollha 5 jew 7 ajruplani oħra bażati f'Malta u jżidu traffiku annwali f'Malta minn 4 miljun passiġġier illum għal forsi 7 jew 8 miljun passiġġier sa kmieni l-2030. U qal li ma jaħsibx li Ryanair hija kompetitur dirett tal-kumpanija KM Malta Airlines li kienet er Malta. Għal linja Maltija tkopri destinazzjonijiet konsidrati expensive għal Heathrow, Frankfurt u l-aeroport Charles de Gaulle f'Pariġi, waqt li Ryanair topera f'aeroporti oħrajn. Madwar ters tal-linja nazzjonali ta' Malta KM Malta Airlines għandha tiġi privatizzata bil-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana isostni li dan għandu jseħħ malar kemm jista' jkun. Din id-deċiżjoni kienet kondizzjoni imposta fuq Malta mill-Kummissjoni Ewropea. Pala parte me l-ftajim li t-tiħet il-deċizjoni biex tenala l-Air Malta u t-infetaħ linja tal-ajru ġdida. Il-Ministru Caruana qal li madwar 30 jew 35% tal-linja tal-ajru se tinbigħ lis-settur privat, għal jittama li dan iseħħ kemm jista' jkun malajr. Il-Ministru Clyde Caruana kien qed jiġi intervistat mill-Editor in Chief ta' Times of Malta Herman Grech. KM Malta Airlines kienet ħabbret sena ilu wara li fallew attentati tal-Gvern Malti li jikseb l-approvazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea biex il-Gvern jgħaddi aktar għajnuna statali appuntu lill-Air Malta. Minflok, il-Gvern innegozja tranzizzjoni mill-Air Malta għall-linja nazzjonali ġdida li bdiet it-tir fil-31 ta' Marzu li għadda. Il-Ministru Caruana ma indika ebda deadline meta ters tal-KM Malta Airlines jingħata lis-settur privat. KM Malta Airlines qed ittajjar flotta palissa ta' 8 ajruplani li joperaw titjiriet fuq 17 il-destinazzjoni. Jista' jkun li l-Gvern jippreferi li l-eventwali xerrej ikun direttament involut fl-industrija tal-avjazzjoni u dan jippermetti biex KM Malta Airlines tibbenefika mit-tarif settoriali u l-economies of scale ta' l-investitur. L-intervista huwa iddefenda dak li kien jgħid meta kien imexxi JobPlus li pajjiżna kellu bżonn aktar ħaddiema barranin. Isostni li l-iskema stabilità għamet il-parti tagħha. Sostna li ż-żieda għall-għoli tal-ħajja se tkun bejn 5 jew 6 euro. Dwar il-bank HSBC. Ma elaborax u sostna li għalissa musse jitkellem dwar l-Università ta' Malta għalli jridu ixamru l-kmim biex tiġġenera il-flus. Ex-Supredident tal-Pulizija Raymond Danastas ingħata 160 elf euro f'danni wara li l-qorti sabet li kien diskriminat meta ġi esklus minn promozzjoni għall-Assistent Kummissarju tal-Pulizija. Raymond Danastas kien applika għal promozzjoni f'Awwissu 2016 u sussegwentement mar qudiem l-Ombudsman u wara wkoll il-qorti wara li kien inqabeż u sostna li ġie diskriminat. L-Ombudsman għand mifsud sab li l-proċess tal-promozzjonijiet kien wieħed ivvizzjat u divettuż. Bl-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjer kien għażel nies fuq il-bażi ta' fiduċja. B'reazzjoni l-Partit Nazzjonista jsostna li bdin deċiżjoni tal-qorti twaqqa' il-maskla tal-Gvern dwar il-meritokrazija. Din kienet deċiżjoni oħra tal-qorti li tesponi il-Gvern Laburista, sostnew ix-Shadow Ministers Darin Karabot u Karol Akwalina. Il-PN esprima solidarjetà u appoġġ lejn uffiċjali tal-Pulizija li jixtiequ jaraw bidla fil-mod kif il-korp tal-Pulizija jitmexxa. u li jridu li l-karir tagħhom javanzaw skont il-ħiliet tagħhom. Jiżdiedu l-pini ta' ħabs u multi għal min wettaq violenza fuq il-pulizija u uffiċjali pubbliċi. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri sostna li emendi se jitresqu fil-Parlament. Ħabba li permezz ta' dawn l-emendi legali fil-Parlament bil-kontribut tal-Korp tal-Pulizija u l-Unions se jkunu qed jittieħdu d-deċiżjonijiet f'każijiet simili. Sentenza sospiża u libertà kondizzjonata mhux se jkunu ta' għażla. Il-Ministru qal li dak li ratt Malta jsir fil-ħamrum ma rifletix dak li l-Maltin huma verament. Qal li fl-aħħar 7 snin il-vjolenza fuq il-Pulizija naqset b'67%. Il-Ministru Camilleri qal li r-realtà turina li l-inċidenti naqsu u din turi li l-soċjetà tjiebet anke bl-investiment tal-body cameras imlibsa mill-Pulizija. Qal li dawn kienu importanti ħafna biex iservu ta' deterrent lejn min jaħseb li se jagħmel xi forma ta' violenza. L-emendi jingħaqdu ma' l-investiment li jagħmel il-Gvern fil-forzi disċiplinati, l-impenn u favur il-ħaddim, b'appoġġ lill-forzi tal-ordni, favur id-disċiplina u rispett lejn l-uniformi.